Roedd Siôn wedi bod yn cerdded am dipyn erbyn hwn yn syllu o amgylch y lle hyfryd ma. Nid oedd na unrhyw un arall yma, a roedd hi mŵr brydferth, yn llawn sŵn canu'r adar. Gwelodd e nant fach oedd yn rhedeg heibio'r llwybr i'w chwith, ac oedd wedi gwrando o'r synnau creaduriaid bach yn sgytlo ymysg y coed a'r llwyni, ac wedi gweld nifer o lwybrau cyfrinachol y gallaf e wedi ei archwilio. Ond oedd rhywbeth wedi ei tynnu fe mlaen i'r lle yma, i'r llyn. Oedd y llyn mŵr hyfryd, mŵr wyrdd. Penderfynodd Siôn i orffwys am eiliad, steddodd e lawr ar un o'r minciau ac edrych o amgylch. Am beth anhygoel, ei fod e wedi dod o hyd i rywle mŵr gyfrinachol, mŵr hyfryd a neb arall yn gwybod dim am y lle. Efallai bydd aros da anti mŵr ddim mŵr ofnadwy wedi'r cwbl, os oedd gyda fe'r ardd gyfrinachol hon i chwarae ynddi a llyn hefyd. Efallai bod llyffantod a brogawod ynddo fe. Rhaid bod. Oedd Siôn ar y fin mynd lawr ar ei bengluniau edrych yn y dŵr pan glywodd e lais. Helo? Neidiodd ei galon i wddwf, trodd mewn chwinc, yno yn eistedd ar y creigiau wrth ymyl y llyn. Roedd bachgen. Bachgen o ddeitir un oed a fe. Ti'n tresmasu, dywedodd y bachgen. Tres be? Tresmasu. Mae'n meddwl bod rhywle lle dylai ti ddim fod? Sori, meddai Siôn yn teimlo'n dwp. Dim cam o gwbl, dywedodd y bachgen. Oedd ganddo fe ffordd od o siarad, hen ffasiwn rhywsut. Oedd e'n edrych yn hen ffasiwn hefyd, meddyliodd Siôn. Oedd e'n gwisgo par o siorts a sanau hir wedi'i tynnu lan i'w bengluniau. Oedd het fflat ar ei ben, ac oedd amgylch ei wddwf oedd e'n gwisgo sgarff goch, er mae diwrnod cynnes oedd hi. Cododd y bachgen ar ei draed a daeth i eistedd ar bwys Siôn. Mae'n hyfryd cael rhywun yma. Fel arfer, dim ond fi sy'n yma. Mae'n gallu bod yn unig. Fi yw Cecil, Cecil Prosser. Fi yw Siôn, meddai Siôn. Mae'r pant yn perthyn i fi, wedodd Cecil. Dyma'r pant. Dyna enw'r parc hyfryd ma. Nath dad greu'r pant i fi, felly mae'n special. Wi'n gwybod ei holl gyfrinachau. Wyt ti eisiau ymchwilio gyda fi? Sylweddolodd Siôn ar ôl ychydig bod hi'n wir. Oedd Cecil wir yn gwybod holl gyfrinachau'r pant. Oedd e'n gwybod pa goed oedd gyda adar yn nythu ynddyn nhw. Oedd e'n gwybod sut oedd ffindo'r llwybrau cyfrinachol oedd yn ymdraillu drwy'r rhododendronau. Dangosodd i Siôn y cloddiad i'r reilffordd a'r orsaf drenau gyfrinachol oedd yn arbennig ar gyfer y pant. Beth am i ti fynd gyda nhw nawr? Efallai, ellid i ffindo rai o'r pethau nad y hun. Cadwa fynd lan y llwybr tan i ti gyrraedd y rodfa wedi'i gwneud o bren.